Η επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, είναι 18 Νοεμβρίου 2020, Τετάρτη, 2 και 4 πρώτα λεπτά και είναι η εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας, στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη, στην επιμέλεια η Ελένη Ξανθάκη και ο Κώστας Σταλιαδόρος στον ήχο. Με ακούτε έτσι λίγο σε γρήγορση σήμερα γιατί είναι πολλά τα θέματα με τα οποία καταπιανόμαστε. Κάποια μας γεμίζουν ένταση και κάποια έτσι μας αγχώνουν λιγάκι, γιατί πρέπει πολλές φορές μπροστά από ένα μικρόφωνο, από μια τηλεοπτική κάμερα, ξέρουν οι δημοσιογράφοι καλά, να αντιμετωπίσουν διάφορες καταστάσεις οι οποίες πολλές φορές δεν βοηθούν για την ηρεμία μας. Μια ιδιαίτερη μέρα και η σημερινή, με πολλά θέματα και από την ειδησιογραφία την καθημερινή και από την εκκλησιαστική ειδησιογραφία. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Σταύρο Ζαγανά στο τηλέφωνο από το Briefing News για να μας δώσει τις πρώτες ειδήσεις έτσι που είναι σήμερα στα πρωτοσέλιδα. Λίγο αργότερα θα συνομιλήσουμε και με τον Νίκο Ζαΐμη από το pe.gr για να μας δώσει τις εκκλησιαστικές ειδήσεις και τις προεκτάσεις που έχουν αυτές σήμερα στην επικοινωνία αυτή, στην μέρα αυτή που διανύουμε. Και βεβαίως γύρω στις 2 και 10 και 4 θα επικοινωνήσουμε και με τον κύριο Νίκο Κόιο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης, ο οποίος θα μας αναλύσει λίγο και το τι σημαίνει αυτό το κατάπτεστο έτσι παραλήρημα δημοσιογραφικό από χτες με ένα βίντεο της σειράς Μεγίσης Μονής Βατοπεδίου, το οποίο ουσιαστικά παρουσιάζει τους μοναχούς να τελούν την λιτανία για την πανδημία. Αρνητικά σχόλια πολλά διαβάσαμε, πέσαν όλοι να τους φάνε, όπως πάντα συμβαίνει με τους ανθρώπους που έχουν σχέση με την Εκκλησία. Ό,τι κάνει η Εκκλησία είναι κακό. Αυτό είναι τίτλος καθημερινός σε όλα τα δελτία ειδήσεων. Πήρα πολλά μηνύματα σήμερα από συναδέλφους και ξέρω ότι τώρα κάποιοι με ακούνε και θέλω να τους ευχαριστήσω πάρα πολύ που έστω και μέσω του Messenger σε μια έτσι προσωπική επικοινωνία δίνουν λίγο δύναμη σε αυτό που κάνουμε και τους ευχαριστούμε. Ξέρουμε ότι πολλοί από αυτούς αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τηλεοπτικά και αναγκάζονται πολλές φορές να κάνουν πράγματα τα οποία δεν θα ήθελαν, αλλά επειδή παίρνουν αυτές τις οδηγίες. Παιδιά, κουράγιο. Τη δουλειά σας θα κάνετε. Υπάρχει μια διάκριση βέβαια σε όλα αυτά, αλλά έτσι είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, όσο εργαζόμαστε έτσι και όσο εργάζετε κι εσείς κάτω από κάποιες συνθήκες, είστε υποχρεωμένοι να ακολουθείτε τις οδηγίες αυτών που, εν πάση περιπτώσει, έχουν την καρέκλα που λέμε και κάνουν κομάντο. Πολλές φορές αυτοί δεν ξέρουν πολλά πράγματα βέβαια, γι' αυτό κάνουν λάθη, αλλά δεν πειράζει, τους συγχωρούμε. Αυτό λοιπόν το θέμα θα μας απασχολήσει πολύ σε λίγο και μετά βεβαίως τον κύριο Κόγιο θα συνομιλήσουμε και για άλλη μια φορά μας κάνει αυτή την τιμή και θα έχουμε αυτή την ευλογία να συνομιλήσουμε με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου τον κύριο Ιερόθεο. Ο κύριος Ιερόθεος, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Ναυπάκτου, νομίζω ότι στα θέματα θεολογίας και ζωής της Εκκλησίας πάντα λέω ότι πρέπει να ακούνται θέσεις ειδικών, όπως και σε άλλα θέματα βεβαίως ιατρικά, υγειονομικά κλπ. Αλλά δυστυχώς βλέπετε οι συνάδελφοι βγάζουν πολλές φορές γρήγορα και εύκολα από συμπεράσματα, ειδικά με το θέμα του Αγίου Όρους. Και γι' αυτό λοιπόν το θέμα, αλλά και για το θέμα της πανδημίας, για αυτή την επικαιρότητα έτσι που μας κατακλείζει καθημερινά σε σχέση με τον κορονοϊό, τη Θεία Κοινωνία και την πολεμική εναντίον της Εκκλησίας, θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία εξαιτίας όλων αυτών να συνομιλήσουμε με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, μια θεολογική προσωπικότητα των ημερών μας, φορέα και έμπειρο της θεολογικής σοφίας και γνώσης. Λοιπόν, Σταύρο Ζαγανά, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Μαρία.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για άλλη μια φορά που είσαι κοντά μας. Πάμε γρήγορα να μιλήσουμε τώρα για το πρώτο θέμα που αφορά γενικότερα την κοινωνία μας και είναι το σχέδιο της κυβέρνησης που λέει ότι ουσιαστικά σε τρεις φάσεις θα γίνει η άρση του lockdown. Πρώτα τα σχολεία, μετά λιανεμπόριο και μετά εστίαση.
Το θέμα, Μαρία, είναι ότι μετά από αρκετό καιρό και ενώ βρισκόμαστε στη 12η μέρα του lockdown, του δεύτερου lockdown, αρχίζουμε σιγά σιγά να σκεφτόμαστε την άρση αυτού του αποκλεισμού. Και αυτό έχει να κάνει και με δύο στοιχεία πολύ σημαντικά, τα οποία προφανώς και έχουν λάβει υπόψη οι κυβερνώντες. Το πρώτο είναι ότι ένα πολύ μεγάλο δείγμα είναι τα λύματα. Είναι μια λέξη η οποία έχει μπει στη ζωή μας το τελευταίο διάστημα με τον κορονοϊό. Τώρα, όσον αφορά στα λύματα στην Αθήνα, ο αριθμός δηλαδή, πριν το lockdown του Νοεμβρίου, 60.000 δείγματα ήταν θετικά, δηλαδή 60.000 Αθηναίοι έδειχνε αυτός ο αριθμός να είναι θετικοί στον κορονοϊό, και τώρα μετά από 12 ημέρες έχουμε πέσει στις 15.000, που σημαίνει ότι όχι απλώς σταθεροποιείται η κατάσταση, μειώνονται και τα κρούσματα. Στο κομμάτι αυτό, το οποίο είναι ενδεικτικό για το πώς σκέφτονται την κατάσταση και οι επιστήμονες αλλά και οι κυβερνώντες για να πάρουν τα μέτρα. Το δεύτερο είναι ένα χρηστικό, μια χρηστική πληροφορία. Ο διοικητής του Ευαγγελισμού, ο κ. Γρηγορόπουλος, είπε σήμερα ότι οι εισαγωγές με περιστατικά κορονοϊού στην εφημερία του νοσοκομείου έχουν πέσει κάτω από το 50%. Δηλαδή, στην προτελευταία εφημερία τα κρούσματα που είχαν πάει για νοσηλεία ήταν 40 και σήμερα, μέχρι το πρωί που έκανε την ενημέρωση, ήταν στα 17. Αυτό, Μαρία, δείχνει ότι 12 μέρες σε δεύτερο lockdown η κόποι των πολιτών φαίνεται να πιάνουν τόπο, να σταθεροποιείται ο αριθμός, αν όχι να λιγοστεύει. Εξού λοιπόν και η δήλωση σήμερα.
Βέβαια, μια και είπε για το διευθυντή τώρα του Ευαγγελισμού, το διοικητή, ναι, τέλος πάντων, είναι ο κ. Παπαγεωργίου. Θεός να τον έχει καλά, είναι νέος
άνθρωπος.
Ναι, Γρηγορόπουλος, τέλος πάντων, ναι, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, μια και είπε λοιπόν και αναφέρθηκε σε εκείνον και είχα σκοπό να το σχολιάσω λίγο αργότερα. Αυτό θα το πω όμως τώρα για τους ακροατές μας. Ο κ. Γρηγορόπουλος έκανε ένα φάουλ πριν από λίγες μέρες, πολύ μεγάλο, και απορώ πώς είναι ακόμα στη θέση του. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι στον Ευαγγελισμό νοσηλεύεται ο Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας, ο κύριος Αναστάσιος, ο οποίος άνθρωπος βρέθηκε θετικός στον κορονοϊό. Βεβαίως, επειδή είναι ευπαθής ομάδα και έχει έτσι αρκετά υποκείμενα νοσήματα και ειδικά άσθημα, θεώρησαν οι γιατροί του από την Αλβανία να είναι καλά οι άνθρωποι και ο πρωθυπουργός, ο Έλληνας πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης, και είναι προς τιμήν του, να τον μεταφέρουν με ένα ΣΑΕ 130 στην Αθήνα, όπως και έγινε βεβαίως, για προληπτικούς λόγους, μην τυχόν και συμβεί κάτι, να είναι κοντά στις ΜΕΘ. Δυστυχώς, πριν από λίγες μέρες, όλοι παρακολουθήσαμε ένα βίντεο να υπάρχει όπως πάντα έτσι στα μεγάλα site και λοιπά, που σέβονται τον εαυτό τους και κάνουν δημοσιογραφία σωστή και σέβονται και τα προσωπικά δεδομένα και τα ιατρικά δεδομένα, εντός εισαγωγικών το λέω αυτό όπως κατάλαβε Σταύρο, ναι, να παρουσιάσουν τον μακαριότατο ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι εκεί στο νοσοκομείο και την Αλβανίδα πρέσβη με ένα σκουφάκι έτσι, να μπαίνει μέσα μαζί με έναν παπαράτσι, οπερατέρ, κάμεραμάν, φωτογράφο, ό,τι άλλο ήταν, και να καταγράφει τον Αρχιεπίσκοπο και τη συνομιλία του. Ο Αρχιεπίσκοπος όμως δεν ήξερε τίποτα για όλο αυτό το story που σου λέω τώρα. Και εγώ, όταν το είδα το βίντεο στην αρχή, σκέφτηκα μάλλον λέω θα είχαν πάρει την άδεια του. Αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί λέω, όταν εμάς μας λένε μείνετε μακριά τους γονείς σας και τα παιδιά σας στο σπίτι που κοιμάστε και τρώτε στα δύο μέτρα και μην αγκαλιάζετε, μην φιλιέστε, μην μιλάτε, μην όλα αυτά τέλος πάντων, πώς είναι δυνατόν να αφήσανε, ας πούμε, δύο-τρεις ανθρώπους να μπουν μέσα στη ΜΕΘ και να δουν έναν άνθρωπο σε ευπαθή ομάδα, θετικό στον κορονοϊό, έτσι, που υπό άλλες συνθήκες, αν πήγαινε οποιοδήποτε, θα έπρεπε αυτό που θα τον επισκεφτόταν να φύγει μετά για να μπει σε καραντίνα για 14 ολόκληρες μέρες. Λοιπόν, μίλησα με τον Αρχιεπίσκοπο εγώ πριν από λίγες μέρες για άλλο θέμα, έτσι να δω πώς είναι η υγεία του, και τον ρώτησα βέβαια πώς έγινε, μακαριότατε, και δεχθήκατε αυτή την επίσκεψη. Και μου είπε ο άνθρωπος ότι δεν δέχτηκε καμία επίσκεψη. Ξαφνικά ανοίξαν οι πόρτες και μπήκαν μέσα, με εντολή βεβαίως και άδεια του διευθυντή, του κ. Γρηγορόπουλου. Εγώ μου λέει σοκαρίστηκα, αλλά όπως καταλαβαίνεις, όταν συνειδητοποίησαμε ότι ήταν και αυτή η κάμερα ανοιχτή, τους είπαμε να την κλείσουμε. Εντάξει, εγώ μου λέει τώρα εκείνη την ώρα, πούμε, πώς να το χειριστώ το θέμα. Μίλησε ο Αρχιεπίσκοπος μαζί της και είπαν αυτά που είπαν να πούνε και αυτά που βγήκαν στη δημοσιότητα. Δεν κάνω μετάδοση της είδησης του τι είπαν μεταξύ τους οι δύο. Σημασία έχει όμως ότι αυτός ο άνθρωπος έγινε θύμα μιας αθλειότητας. Και λέω τώρα εγώ, είναι δυνατόν να έγινε αυτό το πράγμα μέσα στον Ευαγγελισμό? να μην άνοιξε ρουθούν εντός αγωγικών, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, να μην έπεσε κανένα κεφάλι, έτσι, να μην κουνήθηκε καμία καρέκλα μετά από αυτό. Ανοίξαν μία πόρτα και μπήκαν 2-3 άνθρωποι μέσα σε έναν άνθρωπο με θετικό στον κορονοϊό και ακόμα μιλάμε. Μετά από αυτό περίμενα κι άλλα. Και ήρθε και το επόμενο, που ήταν βεβαίως μετά την κοίμηση του Μητροπολίτη Λαγκαδά, του μακαριστού Μητροπολίτη κυρίου Ιωάννη, έτσι, Λαγκαδά και Ραντίνης, που τάφη την Κυριακή. Είδαμε ότι πάλι, την Δευτέρα, συγγνώμη, είδαμε ότι πάλι και εκεί, ενώ έχει ο άνθρωπος κοιμηθεί, αρχίζανε τα σχόλια, τα αρνητικά, ότι να, που λειτουργήσε κατά τη διάρκεια του Αγίου Δημητρίου και τελικά κόλλησε κορονοϊό και πέθανε και όλα αυτά. Δηλαδή, χορεύουν πάνω σε μία σωρό, σε έναν κεκειμένο άνθρωπο. Φανταστείτε λοιπόν τι γίνεται κάθε φορά που βλέπουν κάτι πνευματικό. Έτσι και σε αυτή την περίπτωση, λοιπόν, όταν είδαν το βίντεο της Λιτανίας από την Ιερά Μεγίστη στη Μονή Βατοπεδίου, που τι ήταν κάποια πλάνα που οι μοναχοί προσεύχονται για την οικουμένη, έτσι ώστε να προστατευτούμε από την πανδημία. Συγγνώμη, για όποιον δεν πιστεύει στην προσευχή, ας κλείσει το ραδιόφωνο του. Δεν θέλουμε να μας ακούει. Για αυτούς λοιπόν που πιστεύουν στο Θεό και προσεύχονται και γονατίζουν και δακρύζουν, έχω να πω το εξής. Ότι αυτά τα βίντεο ουσιαστικά ενισχύουν την πίστη μας και μας παρηγορούν. Αυτό για όσους δεν ξέρουν τι σημαίνει λιτανία, που βγήκανε στο Μέγκα προχθές ο κύριος Ευαγγελάτος, συνάδελφος, και κρίμα είναι, και του τα είπα και του ίδιου και θα τα ξαναπώ, ότι δεν είναι εύκολο πράγμα να βγαίνεις και να κρίνεις τελετές και ιερές ακολουθίες και ειδή όταν αυτά γίνονται στο Άγιο Όρος, που αυτοί έχουν πάρει τα μέτρα τους. Είναι κλειστά τα μοναστήρια εδώ και πάρα πολύ καιρό, πριν ακόμα εμείς μπούμε σε lockdown. Δεν μπορείς λοιπόν να κατηγορείς αυτές τις ιερές πράξεις, κατά τη γνώμη τη δική μου, και τις τελετές και τις ακολουθίες. Αυτό που έχεις να κάνεις, να κάνεις το σαυρό και να λες: Κύριε, συγχώρεσέ με και λύσέ με και εμένα και προστατεύσέ με. Και από εκεί και πέρα φορά και τη μάσκα, πλένε και τα χέρια, κράτα και τις αποστάσεις. Λοιπόν, συγγνώμη, Σταύρο μου, αυτά τα πούμε και λίγο αργότερα με τον Νίκο Ντογκόγιο. Ωστόσο, λοιπόν, πάμε παρακάτω στην επόμενη. Απλά μου δώσε τώρα την. Ξέρεις. Μου δώσε την ευκαιρία με τον διοικητή του νοσοκομείου.
Και καλά έκανες. Απλά αφού το ανέφερες και εσύ, να πω ότι δεν δίνω τα εύσημα στον διοικητή του Ευαγγελισμού. Έτσι.
Εντάξει, όχι. Εύσημα να του δώσεις. Ναι. Δεν είναι δικαιωτικό το αποτέλεσμα αυτό όμως. Είναι αποτέλεσμα των πολιτών και δεν είναι αποτέλεσμα της πολιτείας.
Ανακοινώσεις αριθμών κάνει. Δεν κάνει τίποτα παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και το δεύτερο, όσον αφορά στον Ευαγγελάτο, τον κύριο Ευαγγελάτο, εντάξει, ο κύριος Ευαγγελάτος.
Εντάξει, δεν θέλω να κρίνω συνάδελφο, σαν άνθρωπο. Ωραία, ωραία. Κρίνω την πράξη του όμως, και δυστυχώς μαζί με εκείνον είναι και συνάδελφοι που είναι μέλη της Ένωσης Συντακτών και πρέπει κάποια στιγμή κάποιος να τους τραβήξει το αυτή. Διότι η δημοσιογραφία έχει καταντήσει να μην είναι λειτουργήμα, για να μην πω τι είναι πια. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση, Νίκο. Συγγνώμη, Σταύρο.
Λοιπόν, αυτά λοιπόν τα νούμερα και αυτές οι τελευταίες εξελίξεις έκαναν λοιπόν και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, βεβαίως έχει πάρει εντολή από την κυβέρνηση, να βγει και να πει σήμερα, να δώσει έτσι μια εικόνα της άρσης των μέτρων όταν αποφασιστεί. Το πρώτο που θα ανοίξουν βέβαια είναι τα σχολεία, όπως είπανε, αν βεβαίως είναι νωρίς, διότι αν πάμε μετά τις 15 Δεκεμβρίου δεν υπάρχει λόγος να ανοίξουν τα σχολεία για μια εβδομάδα, ότι πάμε για την καινούργια χρονιά. Όμως, με βάση, όπως είπαμε, τα αισιόδοξα σενάρια, ανοίγουν πρώτα τα σχολεία, το λιανεμπόριο και τρίτα τα καφέ και τα εστιατόρια.
Ναι. Δεν υπάρχει να σου πω βέβαια ότι στην αύξηση των κρουσμάτων, να ξέρεις, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο το ότι άνοιξαν βέβαια τα σχολεία εκείνο το διάστημα. Γι' αυτό και η νόσος μεταδόθηκε πολύ γρήγορα από παιδιά σε γονείς. Γι' αυτό νόσησαν πάρα πολλοί γονείς. Μην βλέπεις ότι δεν το λένε και δεν το ανακοινώνουν.
Συμφωνώ. Έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό.
Και κάτι άλλο επίσης που πρέπει να πούμε και στους ακροατές μας να το ξέρουν αυτό, και δεν χρειάζεται να είσαι γιατρός για να το ξέρεις. Ένας δημοσιογράφος που σέβεται τον εαυτό του και κάνει σέβεται τον εαυτό του και θέλει να μεταφέρει τις ειδήσεις, ένα πράγμα μπορεί να κάνει. Να ερευνά και να ρωτά και να μαθαίνει. Ξέρουμε λοιπόν πολύ καλά ότι ακόμα και αν βρεθεί θετικός στον κορονοϊό, για 4 μήνες μπορεί, ας πούμε, να έχει μία νοσία. Επειδή όμως ο ιός εξελίσσεται, έτσι, και μεταλλάσσεται, μάλλον, αυτή είναι η σωστή λέξη, ναι, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να ξανανοσήσεις. Άρα λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Δεν σημαίνει ότι ήμουν θετικός, τελείωσα για πάντα. Πρέπει να προσέχουμε. Μεταλλάσσεται το ιός. Έτσι τουλάχιστον ξέρουμε από τις έρευνες που διαβάζουμε και που μεταφέρονται από τους ίδιους τους επιστήμονες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σε συγγράμματα κλπ. Λοιπόν.
Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, είπαμε πρώτα σχολεία, αν η άρση του lockdown έρθει νωρίς. Δεύτερο το λιανεμπόριο. Και τρίτον τα καφέ και τα εστιατόρια, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις βεβαίως. Ενώ δεν υπάρχει καμία σκέψη, και το ξεκαθάρισε ο κύριος Πέτσας, να ανοίξουν μπαρ και μπουζούκια και κέντρα διασκέδασης.
Ωραία. Έτσι. Εντάξει, τα μπουζούκια τώρα γιατί μας είπες. Λοιπόν, δεν αγαπάμε τα μπουζούκια, θα πάμε την κλασική μουσική.
Είναι στην εστίαση, είναι ανοίξει την εστίαση, απλά δεν είναι στη σκέψη.
Ωραία, Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά για την ενημέρωση, να είσαι σε stand-by πάντα, όπως πάντα λέμε. Έτσι, σε ευχαριστώ πολύ. Και πριν ακούσουμε τον Νίκο Κόγιο, τώρα που ετοιμάζεται να συνομιλήσει μαζί μας, να πω ότι στο στούντιο μαζί μου είναι και ο Νίκος Ζαΐμης, συνεργάτης μας και συντάκτης στο Ορθοδοξία News Agency, στο πρακτορείο που μεταφέρει τις ειδήσεις καθαρές, χωρίς αγγυλώσεις, χωρίς εκβιασμούς, χωρίς παρασκήνιο. Έτσι. Λοιπόν, Νίκο, βλέπω πρωτοσέλιδο ότι έχεις βάλει την ανακοίνωση της σειράς Μεγίσης Μονής για το Παιδείο σχετικά με τα αρνητικά σχόλια
αυτό
για τη Λιτανία.
Πριν λίγο, Μαρία,
θα είσαι μαζί μας βεβαίως και συζήτηση που θα κάνουμε το σεβασμιότατο Ναυπάκτου, τον κύριο Ιρόθεο, σε παρακαλώ πολύ. Γιατί είσαι και γνώστης των θεμάτων ως θεολόγος, πέρα από δημοσιογράφος και συνεργάτης. Λοιπόν, στη γραμμή μας στην τηλεφωνική, καταρχήν από Νίκο μου, ήθελα να σε παρουσιάσω, γι' αυτό είπα χαίρετε, να ξέρει ο κόσμος ότι δεν είμαι μόνο μου εδώ. Λοιπόν, Νίκο, έχουμε τον Νίκο Κόγιο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ο Νίκος Κόγιος, όπως σας είπα πριν, επίκουρος καθηγητής της Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης. Θέλεις να με διορθώσεις, κύριε Κόγιο? Για κάτι.
Αναπληρωτή. Για την ιστορία, όχι ότι έχει.
Εντάξει, εμένα μου αρέσει του ανθρώπου να του αναβαθμίζω όσο μπορώ.
Τροπίνο. Το επίκουρο είναι παρακάτω.
Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Ξέρω ότι έχει πολύ δουλειά με τα διαδικτυακά μαθήματα αυτό το διάστημα, όμω η παρουσία σα σε τέτοιε εκπομπέ θεωρώ ότι είναι κρίσιμε. Και πριν μιλήσουμε με το σεβασμιότατο, σε λίγη ώρα δηλαδή, ήθελα έτσι να μεσολαβήσει αυτό το θέμα που μα έχει απασχολήσει από χτε το βράδυ σε σχέση με την. Με το βίντεο αυτό που εν πάση περιπτώσει σχολιάστηκε αρνητικά από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα οποία νομίζουν βέβαια δυστυχώς τα περισσότερα, οι περισσότεροι από αυτούς τους παρουσιαστές δεν έχουν γνώση βέβαια επί των θεμάτων και πολλές φορές κάνουν και αυτοί λάθη και μερικές φορές αυτά τα λάθη είναι μεγάλα και σκανδαλίζουν και τον κόσμο και καταλαβαίνεις πώς το πάω τώρα εγώ ως δημοσιογράφος. Λοιπόν, θέλω να μου πεις κάτι. Αυτό το βίντεο το είδαμε όλοι μας και θέλω να πω ότι και στο πρακτορείο και στην Πεμπτουσία λάβαμε πάρα πολλά email από ανθρώπους, απλούς ανθρώπους, οι οποίοι μας ζήτησαν την άδεια να αναδημοσιεύσουν αυτό το βίντεο το οποίο το παρέχουμε στα διαδικτυακά μας μέσα. Στους δικούς τους προσωπικούς λογαριασμούς, ακριβώς για να τα δουν και οι φίλοι τους και για ευλογία περισσότερο. Έτσι. Εντάξει, τα βίντεο αυτά δεν τα κάνουμε για να τα κρατάμε για τον εαυτό μας, για να τα βλέπει ο κόσμος και να ενισχύεται, να αναπαύεται κλπ. Μετά λοιπόν από αυτό το βίντεο, να πω για την ιστορία το λέω τώρα αυτό, ο κ. Ευαγγελάτος χθες στην εκπομπή του, στο Δελτίο, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει στο Μέγα.
Στην εκπομπή του,
παρουσίασε λοιπόν αυτό το βίντεο για να ενισχύσει την άποψη και τη θέση του ότι να, η Εκκλησία δεν προσέχει, οι μοναχοί, τέλος πάντων ο κλήρος δεν προσέχουν. Τελούν τις ιερές ακολουθίες χωρίς μάσκες, με αποτέλεσμα να συγκροτίζονται και να μεταδίδουν και να κινδυνεύουμε και όλα αυτά τα γνωστά που λέμε για την Εκκλησία τον τελευταίο καιρό. Προφανώς βέβαια και τον συγχωρούμε, γιατί θα μπορούσα και εγώ να μην ήξερα, έτσι, αν δεν ήμουν κοντά σας, αλλά αν δεν ξέρεις, ρωτάς. Δεν γνωρίζει προφανώς ότι το Άγιο Όρος είναι κλειστό εδώ και πάρα πολύ καιρό και ότι υπάρχουν τα μέτρα, στο Άγιο Όρος τα μέτρα τα τηρούν. Με ευλάβεια και θέλω τώρα να μας πεις εσύ σχετικά με τις αντιδράσεις και αυτά τα αρνητικά σχόλια για αυτό το τηλεοπτικό απόσπασμα, ποιο είναι το σχόλιο σου και τι, δηλαδή πώς ας πούμε μπορεί να καταλάβει ο κόσμος ότι όλα αυτά που ελέγχθησαν μέχρι αυτή τη στιγμή δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν, είναι άτοπο το χτύπημα αυτό.
Ναι, ακούγομαι.
Βεβαίως, ακούμε, βεβαίως, ακούμε.
Λοιπόν, καταρχάς να χαιρετήσω τους ακροατές του Πεμπτουσία FM και να πω το εξής, ότι παρακολουθώντας με προσοχή την εκπομπή σας στην ωραία, βλέπω πάντοτε ότι η δημοσιογραφία μας ευνηδιάζει, είτε δυσάρεστα είτε ευχάριστα. Θέλω να πω το εξής, θα μιλήσω και από πλευράς ειδικότητας ως θεολόγος αλλά και από πλευράς προσωπικής εμπειρίας σε σχέση με το τι γίνεται τον τελευταίο καιρό στο Άγιον Όρος και στη Μονή Βατοπεδίου, την οποία συχνά επισκέπτομαι.
Καταρχήν να πούμε ότι η Ιερά Κοινότητα ουσιαστικά ζήτησε από τις μονές και από τα κελιά να κάνουν, να τελέσουν την ναι. Λιτανία και να γίνουν, να προσευχηθεί ο κόσμος, οι μοναχοί δηλαδή, για όλους εμάς.
Λοιπόν, αυτό μου δίνει μια
θεωρία. Μίλα, Νίκο μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Συγγνώμη, Νίκο.
Ναι, ναι. Μου δίνεται μια ιδιαίτερη ευκαιρία τώρα να πούμε λίγα πράγματα για την έννοια της λιτανίας μέσα στην Εκκλησία. Η λιτανία καταρχάς είναι μια αρχαία παράδοση, η οποία λειτουργικά έλκει την καταγωγή της ακόμη από το αρχαίο ελληνικό θρησκευτικό γίγνεσθε, όπου εκεί πέρα γινόντουσαν πομπές προκειμένου να τιμηθεί το θείον και να αναπέμψουν οι τότε αρχαίοι Έλληνες αιτήματα προς τους θεούς τους. Αυτή τη συνήθεια την διατήρησε η Εκκλησία. Και με τις δεήσεις αυτές οι οποίες γίνονται και οι οποίες έχουν ενσωματωθεί στη λειτουργική πράξη της Εκκλησίας. Λιτανία, λυπή, κατά το λεγόμενο, το λειτουργικός λεγόμενο, γίνεται στις αγιορητικές αγρυπνίες και στις αγρυπνίες γενικότερα που τελούνται ακόμη και στους ενωριακούς ναούς, με περιφορά της εικόνος σε κάθε πανήγυρη Αγίου ή μεγάλη εορτή ανάμεσα στον Εσπερινό και στον Όρθρο, και γίνεται η περιφορά της εικόνος, όπου εκεί ακριβώς αναπέμπει ο ιερέας δεήσεις προς τον Θεό. Είναι αυτή η γνωστή δέηση μεγάλη, η οποία ψάλλουμε τα κυριαλέησοντα πολλά, όπου μιλάει ότι να μας σώσει ο Θεός από τον λοιμό, από τον σεισμό, από τον καταποντισμό, από πολέμους, από γενικότερα από μεγάλες συμφορές. Αυτή η πράξη της Εκκλησίας δηλώνει ότι η Εκκλησία δεν ενδιαφέρεται μόνο για την πνευματική υπόσταση του ανθρώπου, αλλά και για την καθημερινή του ζωή. Η Εκκλησία ποτέ δεν υπήρξε μονοφυσιτίζουσα. Και όταν εφάνει αυτή η αίρεση του μονοφυσιτισμού, την καταπολέμησε. Η Εκκλησία ενδιαφέρεται και για την καθημερινότητα του ανθρώπου και για την πνευματική του ζωή. Και για την καθημερινότητα του ανθρώπου την βλέπει πάντοτε εσχατολογικά, εγκεντρισμένη μέσα στα έσχατα στην πνευματική ζωή. Και γι' αυτό προσεύχεται για την καθημερινότητα προκειμένου να θεώσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν είχαμε το εξής. Η Ιερά Κοινότητα του Αγίου Όρους παρακάλεσε στις αποφάσεις, γιατί εκεί πέρα οι αποφάσεις παίρνονται πάντοτε δημοκρατικά, να
τελεστεί λιτάνευση και
δέηση. Να τελεστούν λιτανεύσεις σε κάθε μοναστήρι. Αυτό το οποίο πρέπει να πούμε τώρα είναι ότι το κάθε μοναστήρι είναι μια οικία, είναι η οικία των μοναχών, όπου οι μοναχοί ζουν την καθημερινότητά τους μέσα. Με τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν για τον κορονοϊό, τα μοναστήρια κλείσαν και πήραν όλα τα απαραίτητα μέτρα. Ειδικά η Μονίβα του Πεδίου πήρε εκ περισσού τα υγειονομικά μέτρα, τα απαραίτητα, και μάλιστα ακόμη και τον καιρό όπου η γενική απαγόρευση, το λεγόμενο lockdown, είχε αρθεί για την υπόλοιπη Ελλάδα, το μοναστήρι παρέμενε κλειστό, δεχόταν συγκεκριμένον αριθμό επισκεπτών για συγκεκριμένους λόγους, και επειδή έτυχε και εγώ να επισκεφτώ το μοναστήρι στις 28 Αυγούστου για την αγρυπνία της Παναγίας με το αγιορητικό ημερολόγιο, υποβληθήκαμε όλοι στο μοριακό έλεγχο και στο τεστ που έπρεπε, που πιστοποιούσε ότι είμαστε ελεύθεροι από τον κορονοϊό. Κάτι το οποίο συνεχίστηκε μέχρι και τη σήμερα, το μοναστήρι παραμένει κλειστό, έχουν περάσει από τεστ όλοι οι πατέρες της Μονής, είναι ελεύθεροι από τον κορονοϊό και δεν μπορεί κανένας αφενός να τους απογορεύσει να κινούνται μέσα στον χώρο στον οποίο ζουν. Το δεύτερο το οποίο πρέπει να πούμε λειτουργικό κομμάτι για τη λιτάνευση είναι ότι όταν γίνεται μια λιτανία, η λιτανία γίνεται από ψάλτες και από τον ιερέα ο οποίος προεξάρχει. Οι ψάλτες χωρίζονται σε δύο χορούς, χοροδίες για τον πολύ κόσμο που πιθανόν δεν είναι εξοικειωμένος με αυτήν την ορολογία, οι οποίοι ψάλουν τα άσματα, κανόνες, αντιφωνικά. Μισά την μία φορά ημέν και μισά την άλλη ιδέα. Εδώ θα μιλήσω και ως ιεροψάλτης. Ο ίδιος είναι αδύνατον να ψάλει κανείς φορώντας το προσωπείο, την μάσκα. Έτσι. Όπως και ο ιερέας, την ώρα που τελεί τη λειτουργία, δεν μπορεί να την τελέσει φορώντας τη μάσκα, δεν μπορούν να ακουστούν τα λόγια, δεν μπορεί να αναπέμψει την δέηση. Ακόμη και στους ναούς των λαϊκών, στους ενωριακούς ναούς, οι ψάλτες, οι ιεροψάλτες και οι ιερείς τελούν κρατώντας τις απαραίτητες αποστάσεις χωρίς να φοράνε την μάσκα. Οπότε εδώ πέρα είχαμε μια λειτουργική περίπτωση όπου έπρεπε να διακονηθεί η λιτάνευση με αυτόν τον τρόπο. Δεν νομίζω να συνέτρεχε απολύτως κανένας λόγος για να λιδωρηθεί το μοναστήρι το ίδιο το γεγονός της λιτάνευσης ή ακόμη και να βγει μια τέτοια είδηση η οποία ήταν άστοχη από την άποψη ότι όλη η λιτανία έγινε εντός των τυχών της Μονής, χωρίς κόσμο, χωρίς να υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος της διασποράς του κορονοϊού παρά έξω και της περαιτέρω μετάδοσης. Βέβαια, εδώ θα ήταν περισσότερο ειδικός κάποιος γιατρός, λοιμοξιολόγος, να τα πει αυτά, αλλά από την εμπειρία που και από όλοι έχουμε αποκτήσει και από τα μέτρα προφύλαξης τα οποία παίρνουμε και τα οποία μας εντελονται οι γιατροί για να τα παίρνουμε, νομίζω ότι όλοι μπορούμε να καταλάβουμε το αυτονόητο, ότι εδώ τηρήθηκαν όλα τα μέτρα τα απαραίτητα και δεν υπήρξε κανένας πραγματικά κίνδυνος.
Μάλιστα. Νομίζω ότι ήταν σαφής η εξήγηση που μας έδωσες. Έτσι καταλάβαμε και εμείς περισσότερα πράγματα και θα ήταν πάρα πολύ καλό πραγματικά όλες αυτές τις πληροφορίες να τις είχαμε όλοι μας πριν έτσι βιαστούμε να σταυρώσουμε ανθρώπους και καταστάσεις.
Και εδώ αν θέλετε να συμπληρώσω και κάτι, να το πω έτσι λίγο περισσότερο θεολογικό και παραμένω μέσα από την ιστορία της Εκκλησίας μας. Η λιτανία ήταν μια πράξη της Εκκλησίας η οποία δεν είχε τόσο χαρακτήρα, να το πω, να αποδιώξει μια συμφορά από κάτι. Ήταν η ηκεσία όλης της Εκκλησίας, όταν όλη η Εκκλησία από κοινού, και όταν λέμε Εκκλησία όπως αυτή εκφράζεται σε κάθε τοπική κοινωνία, μέσα από τις δυσκολίες και από τους πειρασμούς τους μεγάλους, σήκωνε τα χέρια της προς τον Θεό, ομοθυμαδών, για να συγκινήσει πραγματικά το ουράνιο στερέωμα, ούτως ώστε να απαλλαγεί από έναν πειρασμό, να βρει αυτήν ακριβώς την παρηγοριά. Γι' αυτό και βλέπετε ότι είναι πολύ παλαιά πρακτική και έχει μείνει αυτό στην παράδοση της Εκκλησίας μας μέχρι σήμερα. Θα το ξέρεις, Μαρία, εσύ, ότι κάθε Τρίτη της διακινησίμου γίνεται λιτάνευση των Λιψάνων και της Κάρας του Αγίου Σεραφείμ Φαναριοφαρσάλου στην Καρδίτσα μέσα, στη Θεσσαλία ακριβώς. Γιατί? Διότι σε καιρό Πανόλης δύο φορές η Κάρα γλίτωσε όλον τον ομό, όλη την περιοχή της Καρδίτσας από μια φοβερή πανούκλα που είχε ενσκύψει τότε. Παρόμοιες παραδόσεις έχουμε και σε άλλα μέρη της πατρίδας μας, όπως τον πύργο της Ηλίας με τα λείψανα του Αγίου Χαραλάμπους και άλλα και άλλα και άλλα πολλά. Και θέλω να πω το εξής, τη στιγμή που οι γιατροί μέσα στις ΜΕΘ αυτήν την ώρα δίνουν ένα τιτάνιο αγώνα, και από αυτό το οποίο προσλαμβάνουμε όλοι μας από τη δημοσιογραφία είναι ότι φτάνει το σύστημα υγείας πολλές φορές, αυτό το οποίο τώρα έχουμε ακούσει επανειλημμένα, στα όρια του. Και κοιτάμε οι άνθρωποι μεταξύ μας με βλέμμα απορίας και αδυναμίας τι μελγενέστε όταν τα πράγματα φτάσουν στα άκρα. Εκείνη την ώρα πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή της ιατρικής δεν θα ήθελαν τίποτα άλλο από το να σηκώσει η Εκκλησία τα χέρια της προς τον Θεό. Αυτό το πράγμα έκανε και το Άγιον Όρος με τις λιτανίες τις οποίες έγινε.
Νομίζω ότι κλείνουμε πολύ ωραία τη σημερινή μας συνομιλία. Αυτό που μας είπες είναι ένα φοβερό έτσι, μήνυμα και συμπέρασμα όλων αυτών. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν κοντά μας. Θα σε ξαναφιλοξενήσουμε για παρόμοια θέματα. Μας ενδιαφέρουν πάντα βεβαίως να μαθαίνουμε έτσι τις πληροφορίες και να μοιράζεστε τις γνώσεις σας μαζί μας. Να πω, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Yeah. Λοιπόν, να πούμε τώρα ότι μπορείτε βεβαίως παντού και στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και στο Πρακτορείο Ορθοδοξία και σε όλα τα μέσα πλέον να διαβάσετε την ανακοίνωση της Ιεράς Μεγίσσης Μονοσβατοπαιδείου σχετικά με αυτά τα αρνητικά σχόλια για τη Λιτανία και τις αντιδράσεις αυτές. Και δεν είναι η πρώτη φορά, μάλλον θα είναι μακρύς ο δρόμος και θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε πολλές καταστάσεις, διότι όπως είπαμε, δυστυχώς έχουν στοχοποιήσει την Εκκλησία. Τώρα στοχοποιούν και γενικότερα, ειδικά ας πούμε, πάνε και στο Άγιο Όρος και θα ζήσουμε πολλά ακόμα. Γιατί μάλλον δεν ξέρουμε πολλές φορές να ενώνουμε όλοι τα χέρια μας έτσι, και να προσευχόμαστε σε τέτοιες δύσκολες καταστάσεις. Νομίζω πάντα ότι στα θέματα θεολογίας, όπως σας είπα και πριν, και ζωής της Εκκλησίας, πρέπει να ακούγονται θέσεις ειδικών, όπως και σε άλλα θέματα ιατρικά, υγειονομικά κλπ. Και βεβαίως οι δημοσιογράφοι έχουν δικαίωμα εξάλλου αυτήν τη δουλειά τους να ρωτούν. Αλλά πριν βγάλουν εύκολα συμπεράσματα, έτσι, να μπορούν με κάποιον τρόπο να αντιμετωπίζουν δύσκολες καταστάσεις όπως έχουμε να κάνουμε τώρα. Επί παραδείγματι, η μετάδοση ασθενειών από το Άγιο Ποτήριο είναι αδύνατη. Γιατί όμως? Ας ρωτήσουμε, να μάθουμε, δεν είναι δύσκολο. Γι' αυτό και εμείς σήμερα θα έχουμε αυτή την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με έναν ειδικό, θα έλεγα, τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου, μια θεολογική προσωπικότητα των ημερών μας και, όπως είπα και στην αρχή, φορέα και έμπειρο της θεολογικής σοφίας και γνώσης. Σεβασμιότατε, ευλογείτε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα στη ραδιοφωνική μας εκπομπή.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόξηση. Να είστε καλά κι εσείς και όλοι οι ακροατές σας.
Σας χάσαμε, Σεβασμιότατε. Σας χάσαμε. Στην προηγούμενη πανδημία, έτσι, το προηγούμενο lockdown, σας βλέπαμε πιο συχνά.
Τότε ήμουν εκπρόσωπος, ο μοναδικός εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, της Ιεράς Συνόδου. Στη συνέχεια μετά η Σύνοδος συνεδριάζει, έχει ειδικό εκπρόσωπο επί του τύπου και επομένως εγώ δεν πολύ χρειάζομαι. Αλλά όταν ζητούν κάποια βοήθεια, τότε νομίζω ανταποκρίνομαι.
Και ξέρω πολύ καλό ότι πάντα συνεργάζεται για τέτοια θέματα και είναι πολύ σημαντικό και έτσι πρέπει να γίνεται από όλες τις πλευρές βεβαίως. Σεβασμιότατε, ότι επικαιρότητα για πολύ καιρό από ό,τι φαίνεται θα είναι τα αποτελέσματα της πανδημίας και όχι μόνο στην υγεία, στο θέμα της υγείας, αλλά και στην κοινωνία μας γενικότερα. Πιστεύετε ότι αυτή η κρίση έχει δημιουργήσει πολίτες διαφορετικών ομάδων, διαφορετικών κατηγοριών?
Βεβαίως δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Υπάρχει αντίδραση, ας πούμε, θα λέγαμε, πώς είναι η αντίδραση των ανθρώπων. Οι άνθρωποι αντιδρούν με ένα διαφορετικό τρόπο και αυτό εξαρτάται από την παιδεία την οποία έχουν, από την ανατροφή την οποία έχουν. Όλα τα θέματα είναι θέματα παιδείας. Επομένως, έχουμε άλλοι διακρίνονται από το φόβο του θανάτου και αυτό είναι φοβερό αίσθημα να βλέπει κανείς το θάνατο να έρχεται. Θυμάμαι όταν ο μακαριστός Χριστόδουλος ήταν άρρωστος, έλεγε πολλές φορές έβλεπα απέναντι το θάνατό μου να έρχεται. Είναι φοβερό. Τότε καταραίουν τα πάντα, τα όνειρα, οι επιδιώξεις, τα επιτεύγματα τα οποία είχε κάνει μέχρι τότε ο άνθρωπος. Τότε καταλαβαίνει, είναι το πιο ανίσχυρο όν. εμφανίζεται κάτι που προηγουμένως δεν είχε καθόλου σκεφτεί. Όλη η σύγχρονη παιδεία προϋποθέτει ότι θα έχει μπροστά της και θα κάνει ανθρώπους οι οποίοι θα είναι αθάνατοι επί της γης. Γι' αυτό και ο άνθρωπος τρέμει μπροστά στο θάνατο, αν και ο Πλάτων θεωρούσε τον θάνατο ή μάλλον τη φιλοσοφία ως μελέτη θανάτου. Εμείς όμως δεν ζούμε αυτό το φαινόμενο, δεν σκεφτόμαστε το θάνατο. Αυτή είναι μια κατηγορία των ανθρώπων. Η άλλη κατηγορία των ανθρώπων διακρίνονται από έναν ναρκισιστικό.
Εννοείται, η μία κατηγορία είναι οι άνθρωποι που φοβούνται το θάνατο. Άρα προσέχουν επειδή φοβούνται το θάνατο. Έτσι, αυτή είναι μια
προσέχουν
κατηγορία.
Και πολλές φορές τις οδηγεί σε μια κατάθλιψη.
Μάλιστα. Αυτό είναι μεγάλο θέμα που είπατε τώρα.
Και μια φοβία. Mm-hmm. Δημιουργεί και μια φοβία σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσέχουν μεν, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να τους δημιουργήσει να τους φέρει σε μια κατάθλιψη. Τώρα, άλλοι άνθρωποι αντίθετα διακρίνονται από αυτό που είπα προηγουμένως, έναν ναρκισιστικό παλικαρισμό, αδιαφορούν για τους κινδύνους. Γιατί θεοποιούν τους εαυτούς τους, τις δυνάμεις τους, τα χαρισματά τους κτλ. Ερωτεύονται τον ίδιο τον εαυτό τους. Αυτό είναι μια πράγματι παθολογική κατάσταση. Σαν να κάνουν μονόλογο με τον ίδιο τους τον εαυτό. Επομένως υπάρχουν αυτές οι δύο κατηγορίες. Η μία κατηγορία που διακρίνεται για το φόβο του θανάτου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η δεύτερη κατηγορία από μια αφοβία θανάτου, αλλά κυρίως εκδηλώνεται ο ναρκισιστικός παλικαρισμός. Εγώ δεν φοβάμαι, εμένα δεν με αγγίζει τίποτα. Και νομίζω υπάρχουν και μερικοί που συνδέουν και τα δύο.
Ναι.
Είναι η λεγόμενη διπολική διαταραχή, που σημαίνει ζουν με διαρκές εναλλαγές μεταξύ καταθλιπτικών και μανιακών επεισοδίων. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε.
Ναι, και νομίζω ότι και να μην είχαμε έτσι κάποια γονίδια μέσα μας για τέτοιες καταστάσεις, θεωρώ ότι η επικαιρότητα και όλη αυτή ο καθημερινός βομβαρδισμός μας τα έχει δημιουργήσει σεβασμιότατα.
Βεβαίως, γι' αυτό και λέμε, ξέρετε, ακούω τον τελευταίο καιρό και λένε οι δικοί μας λένε και οι δικοί μας λένε. Φυσικά πρέπει να ακούμε τους ειδικούς. Αλλά αυτοί οι οποίοι ασχολούνται με αυτό το θέμα και μιλάνε για τους ειδικούς, εννοούν μόνο τους ειδικούς. Ποιοι είναι αυτοί? Είναι οι λοιμοξιολόγοι και οι επιδημιολόγοι. Μόνο αυτοί είναι οι ειδικοί? Γιατί δεν έχει και άλλους ειδικούς η κοινωνία μας? Δεν είναι οι ψυχολόγοι ειδικοί που ασχολούνται με ψυχολογικά ζητήματα? Δεν είναι οι ψυχίατροι ειδικοί? Δεν είναι οι θεολόγοι ειδικοί? Ο άνθρωπος δηλαδή αποτελείται από ένα σώμα, το οποίο σώμα είναι μια μηχανή και ενδιαφέρεται μόνο για την επιβίωσή του? Αυτή λοιπόν είναι η ζωή? Δεν υπάρχουν οι ειδικοί? Γι' αυτό και στα μεγάλα νοσοκομεία υπάρχουν πάντοτε μέσα και οι ψυχολόγοι και τα λοιπά, κοινωνιολόγοι και φυσικά και οι κληρικοί και οι ιερείς. Δεν ασχολούμαστε εμείς οι κληρικοί χρόνια ολόκληρα με αυτό που η ψυχολογία λέει κλινική ψυχοθεραπεία ή ψυχολογία. Δεν ασχολούμαστε κοντά στον άνθρωπο. Ο άνθρωπος τελικά είναι μια μηχανή ως προς το σώμα. Δεν έχει ψυχή, δεν ενδιαφέρεται για το Θεό. Δεν έχει υπαρξιακά προβλήματα, δεν έχει πνευματικά ζητήματα να επιλύσει. Μόνο την υγεία του μόνο με την υγεία θα ασχολείται.
Αυτές οι δύο έτσι, κατηγορίες, ομάδες ανθρώπων που μου περιγράψατε τώρα πριν από λίγο, εξισορροπούνται? Και πώς μπορούν να εξισορροπούνται?
Εντάξει, εξισορροπούνται όταν εμείς θεωρήσουμε ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς σώμα, ούτε απλώς ψυχή. Ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα. Δεν φτάνουμε ούτε στην αυτοθεοποίηση του σώματος, τη θεοποίηση μάλλον του σώματος, ούτε όμως και σε έναν μονοφυσιτισμό ότι ο άνθρωπος αποτελείται μόνο από ψυχή. Χρειάζονται και τα δύο. Γι' αυτό σε τέτοιες κρίσιμες στιγμές δεν μπορεί κανείς να θεωρεί ειδικούς μόνο μια κατηγορία και να αποκλείει τους άλλους. Δηλαδή αποκλείεται αυτό που είπατε προηγουμένως, εγώ το άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή. Τότε στο Άγιον Όρος που αποτελείται ένα μοναστήριο, αποτελεί μια οικογένεια. Είναι μια οικογένεια. Έχουν λάβει τα απαραίτητα μέτρα. Όταν πάει κάποιος προσκυνητής, ελάχιστος τα έχονται τώρα, ιδίως στη Μονή Βατοπεδίου, αμέσως του κάνουν ένα ταχύτατο τεστ. Και τότε τον βάζουν μέσα. Αν δουν ότι έχει, δεν τον βάζουν. Επιστρέφει πίσω. Είναι μια οικογένεια. Το να κάνει η οικογένεια αυτή προσευχή για τον εαυτό τους και για όλο τον κόσμο, αυτό γιατί? Τι να το αποκλείουμε? Το ότι υπάρχουν οι ναοί, βεβαίως γίνεται η Θεία Λειτουργία και ακολουθείς και κλεισμένο των θυρών στους ναούς εδώ της Ελλάδος, έτσι. Λοιπόν, το ότι πηγαίνει ο ιερέας και κάνει το 40 λίτρο κάθε πρωί Ο ένας ιερέας με τον ψάλτη του και προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Η θεία λειτουργία δεν είναι μια ατομική υπόθεση, είναι μια οικουμενική υπόθεση, είναι παγκόσμια. Προσευχόμαστε υπερπλέον των οδηπορούν, των οσούν, των καμνών, των... οι κάμνοντες είναι δαιμονισμένοι. Και σήμερα έχουμε πολλούς δαιμονισμένους που εκφράζονται όχι όπως έτσι καταλαμβάνοντας το δαιμόνιο, την ακρόπολη του ανθρώπου, αλλά με τις σκέψεις, με ιδέες, με τον πόλεμο εναντίον της Εκκλησίας. Μερικοί δαιμονίζονται αν δούνε κάποιον να κοινωνεί, για παράδειγμα, το σώμα του και το αίματος του Χριστού ή να προσεύχεται. Άρα ζούμε σε μια μονοδιάστατη κοινωνία και μια μονοδιάστατη, θα έλεγα, έχουμε μια μονοδιάστατη προοπτική. Αυτό είναι ένα βαθύτατο πρόβλημα σήμερα κοινωνικό και θα έλεγα και πολιτισμικό, γιατί ο πολιτισμός, έλεγε ο Μαξ Βέμπερ για παράδειγμα και άλλοι, και άλλοι φιλόσοφοι, ότι το κέντρο κάθε πολιτισμού είναι η θρησκεία του, η πίστη του στο Θεό. Όταν λοιπόν αποβάλεις από τον άνθρωπο να πιστεύει στο Θεό και να εκδηλώνει αυτή την πίστη, τότε αποδομείς τον ίδιο τον πολιτισμό.
Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε, το ζούμε. Έχουμε βιωματική εμπειρία από αυτό που εξηγείται αυτή τη στιγμή.
Το ζούμε, γιατί μπορώ να πω κατ' επέκταση αυτό που είπε προηγουμένως, ότι ζούμε δύο ακραίες καταστάσεις. Υπάρχουν μερικοί που ισχυρίζονται ότι μόνο η ιατρική επιστήμη θα μας βοηθήσει. Φυσικά η ιατρική επιστήμη είναι μεγάλο αγαθό και τη σεβόμαστε. Προσφέρει πάρα πολλά, αλλά δεν είναι η μόνη. Η ιατρική επιστήμη παλεύει με το θάνατο, αλλά τελικά δεν μπορεί να τον νικήσει. Την νικάει την ιατρική επιστήμη και ο ίδιος ο θάνατος. Σήμερα πολλοί βλέπουν την ιατρική επιστήμη μέσα από τρεις, θα έλεγα, διαφωτιστικές αρχές. Η μία, ότι η ζωή είναι το ύψος των αγαθών. Δεν είναι μόνο η ζωή το ύψος των αγαθών, η ζωή βιολογική εννοώ ζωή, αλλά είναι και η σχέση και η κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Υπάρχουν πολλά άλλα αγαθά, όπως ο αλτρουισμός, το να θυσιάζει κανείς τη ζωή του για τον άλλον, για την πατρίδα του. Η άλλη διαφωτιστική αρχή είναι η θεώρηση του ανθρώπου ως μιας μηχανής. Ότι ο άνθρωπος είναι μια μηχανή, έχει τα κύτταρά του, τα μελετούμε, βλέπουμε τους ιούς κτλ. Δεν είναι ο άνθρωπος μια μηχανή, δεν είναι ένα ζώο. Αλλά είναι, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο θεολόγος, ζώον θεούμενο, εντάφθα οικονομούμενον και πέρας του μυστηρίου τι προς Θεόν, προς Θεόν θεούμενον. Δηλαδή οδηγείται προς τον Θεό. Και η τρίτη, θα έλεγα, διαφωτιστική αρχή είναι η θεοποίηση της επιστημονικής γνώσης. Ακριβώς επειδή στη Δύση αναπτύχθηκαν αυτές οι διαφωτιστικές αρχές και θεωρήθηκε η ιατρική επιστήμη και η επιστημονική γνώση ως το ύπα των αγαθών, γι' αυτό δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα και εξαναγκάστηκε μετά η δυτική κοινωνία να προχωρήσει την ψυχολογία, στην ψυχανάλυση, να προχωρήσει την υπαρξιακή ψυχολογία, στην υπαρξιακή φιλοσοφία.
Μάλιστα.
Επομένως, η υπαρξιακή φιλοσοφία έχει δείξει ότι πέρα από αυτά που φαίνονται, υπάρχουν και εκείνα τα οποία δεν φαίνονται. Αυτή η ύπαρξη του ανθρώπου.
Μάλιστα.
Έτσι λοιπόν, αυτή είναι μια ακραία, αν μου επιτρέπετε να ολοκληρώσω.
Βεβαίως.
Και η άλλη ακραία περίπτωση είναι αυτοί που λένε μόνο ο Θεός θα μας βοηθήσει. Φυσικά ο Θεός επεμβαίνει στη ζωή μας και κάνει πάρα πολλά θαύματα. Και κάνει θαύματα σε αυτούς οι οποίοι πιστεύουν.
Mm-hmm. Επιτρέπει, όμως, να... επιτρέπει και τον πειρασμό όμως.
Βεβαίως, επιτρέπει και τις δυσκολίες. Αλλά ο Θεός ενεργεί και μέσα από τους ιατρούς, τους επιστήμονες. Και όταν αυτοί αδυνατούν να βοηθήσουν, τότε επεμβαίνει ο Θεός και βοηθάει αυτούς που πιστεύουν. Ο Θεός δεν αρνείται την ανθρώπινη προαίρεση και επιλογή.
Αυτό νομίζω, σεβασμιότατε, δεν μπορούμε να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι εδώ που ζούμε σε αυτή την κοινωνία.
Ακριβώς αυτό θέλω να
δεν
πω, γι' αυτό
να το
χρειάζεται.
Δυστυχώς.
Χρειάζεται απαραίτητα η συνεργασία μεταξύ πίστεως και επιστήμης. Αυτό λέγεται στη θεολογία συνέργεια. Ο Άγιος Ιωάννης Δαμασκηνός έχει κάνει τη διάκριση και λέει: άλλο είναι τα εφημήν, δηλαδή αυτά τα οποία εξαρτούνται από εμάς, και άλλο είναι τα ουκ εφημήν, που δεν εξαρτούνται από εμάς, και τότε αυτά τα αναφέρουμε στο Θεό. Και οι Άγιοι χρησιμοποιούν την ιατρική επιστήμη, αλλά στη συνέχεια μετά αφήνουν τον εαυτό τους στο Θεό. Νομίζω είναι επικίνδυνοι άνθρωποι όσοι διακρίνονται από τον λεγόμενο μονοδιάστατον άνθρωπο. Mm-hmm. Γι' αυτό σήμερα, αν είναι κάτι το οποίο αναζητούμε, είναι να βρούμε ανθρώπους που έχουν αυτή τη πνευματική και ψυχολογική ισορροπία. Κυκλοφορούν πολλά άρρωστα μυαλά και άρρωστες καρδιές που βλέπουν τα πράγματα από μια παράδοση και μια πλευρά την οποία την απολυτοποιούν.
Και αυτό νομίζω είναι ένα επικίνδυνο στοιχείο στην καθημερινότητά μας, γιατί πολλοί άνθρωποι, ξέρετε, καμιά φορά ακούνε αυτό που καταλαβαίνουν καλύτερα ή αυτό που θα θέλανε να ακούσουν. Και εκεί ίσως υπάρχει έτσι ένας προβληματισμός, θα έλεγα. Γι' αυτό πολύ ωραία είπατε πριν ότι πρέπει να υπάρχει συνεργία. Τώρα, μιας και αναφερθήκατε προηγουμένως στην κοινωνία του ανθρώπου με τον Χριστό, θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η θεολογική τεκμηρίωση για το ότι μέσω του μυστηρίου της Θείας Κοινωνίας και τον τρόπο μετάδοσης της δια της κοινής λαβίδας δεν μεταδίδεται τίποτα βλαπτικό? Δηλαδή, με ποιες θεολογικές προϋποθέσεις πρέπει να βλέπουμε τα μυστήρια της Εκκλησίας μας? Καταργείται η υλική φύση μέσω του αγιασμού και της Θείας Χάρης?
Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο μπορεί κανείς, το έχουμε αντιμετωπίσει, το έχουμε μιλήσει. Η Εκκλησία έχει καταρρίξει μια απόφαση. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι δογματικότατο. Δηλαδή, με την έννοια ότι ο Χριστός προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, την οποία θέωσε. Και την θέωσε άμα την προσλήψε. Όταν ενώθηκε η Θεία με την ανθρώπινη φύση μέσα στην κοιλία της Παναγίας μας, τη γαστέρα της Παναγίας μας, που είναι το εργαστήριο της ενώσεως Θείας και ανθρωπίνης φύσεως στην υπόσταση του Λόγου, εκεί πια έχουμε τη θέωση της ανθρώπινης φύσεως. Προσέλαβε όμως ο Χριστός την ανθρώπινη φύση τέλεια, αλλά συγχρόνως με το παθητό και το θνητό, την παθητότητα και τη θνητότητα, άκρος όμως καθαρό, προκειμένου να νικήσει το θάνατο. Οπότε ο Χριστός, μέχρι την Ανάστασή του, που στην Ανάστασή του απέβαλε το σώμα, τη φθαρτότητα και τη θνητότητα, είχε τη φθαρτότητα, την παθητότητα, τη θνητότητα, δηλαδή πεινούσε, διψούσε, έτρωγε, αλλά όλα αυτά δεν ενεργούσαν αναγκαστικά στο Χριστό, αλλά όταν ήθελε διψούσε, επειδή η ανθρώπινη φύση πάντοτε υπήκουε και ακολουθούσε την Θεία Φύση. Επομένως, ο Χριστός είχε ανθρώπινη φύση τέλεια, με την παθητότητα και την φθαρτότητα, και έκανε θαύματα. Δηλαδή, πλησίαζε κανείς τον Χριστό ή ο Χριστός έβαζε τα χέρια του επάνω και τους έκανε θαύματα, την θεραπεία της ψυχής τους. Τώρα, αυτό το σώμα του Χριστού, το τεθεωμένο σώμα του Λόγου, το οποίο προσέλαβε ο Χριστός, αυτό εστίωμαι και πίνομαι στη Θεία Ευχαριστία. Είναι σώμα και αίμα Χριστού. Βεβαίως εδώ τίθενται διάφορα θέματα. Πώς επιλύονται, πώς μπορούμε να επιλύσουμε αυτό το θέμα. Η Εκκλησία λίγο πριν τη Θεία Κοινωνία τι λέει? Πρόσχομεν, προσέξτε τα Άγια της Αγίας. Αυτό επιλύει πλήρως το θέμα. Ότι εδώ σηκώνει δηλαδή ο ιερέας τον αμνό που έχει μεταβληθεί, ο άρτος που μεταβλήθηκε σε πραγματικό, αληθινό σώμα Χριστού, το σηκώνει και λέει πρόσκομαι, προσέξτε, τα Άγια, αυτό είναι Άγιο. Και αυτά τα Άγια δίνονται στους Αγίους, όχι στον καθέναν. Τι σημαίνει δίνεται στους Αγίους? Αυτούς οι οποίοι βαδίζουν την οδό της Αγιότητος. Δηλαδή ζουν με ταινία, με προσευχή, και υπάρχουν πολλοί βαθμοί της αγιότητος. Και όταν γίνεται αυτό, αμέσως μετά, προκειμένου να τους καλέσει, τους λέει με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Λοιπόν, προσέρχονται ποιοι? Αυτοί που έχουν φόβο Θεού, δηλαδή αναγνωρίζουν ότι απέναντί τους έχουν Θεό αληθινό, γι' αυτό και αμέσως μετά τη Θεία Κοινωνία τι λέμε? Είδομεν το φως το αληθινόν, ελάβομεν πνεύμα επουράνιον, δηλαδή κοινωνήσαμε και είδαμε το αληθινό φως. Άρα έχουν φόβο Θεού, ξέρουν ότι απέναντί τους έχουν Θεό αληθινό που δίνει την αιώνια ζωή, έχουν φόβο Θεού, πίστη, η οποία πίστη είναι, ο Χριστός είναι η ενυπόστατη πίστη, και αγάπη, έρωτα, μεγάλο για το Θεό. Αυτοί λοιπόν κοινωνούν και δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Τώρα, όλοι οι άλλοι που ασχολούνται με το θέμα της Θείας Κοινωνίας, αν είναι τούτο, αν είναι εκείνο, και πώς είναι το ένα και πώς είναι το άλλο, και βάζουν μέσα σχολαστικισμούς κατά πώς γίνεται μεταβολή, όλα αυτά είναι ένας σχολαστικισμός που είναι εκτός της Ορθοδόξου παραδόσεως. Όποιος φοβάται, όχι το Θεό, αλλά φοβάται την ασθένεια και την αρρώστια, να μην κοινωνήσει. Όποιος δεν έχει πίστη ότι αυτός είναι Χριστός, να μην κοινωνήσει. Όποιος δεν έχει αγάπη, η οποία αγάπη είναι υπέρβαση του θανάτου, τότε να μην κοινωνήσει. Απορώ πως με τα θέματα αυτά ασχολούνται άνθρωποι, είτε δημοσιογράφοι, είτε επιστήμονες, είτε πολιτικοί, οι οποίοι δεν πιστεύουν και δεν τα πιστεύουν και δεν έχουν προσωπική εμπειρία. Όπως λοιπόν εγώ δεν θα ασχοληθώ, αν δεν γνωρίζω, αν δεν είμαι επιστήμονας, να ασχοληθώ με θέματα επιστημονικά. Έτσι και εκείνοι, αν δεν είναι θεολόγοι, δεν πρέπει να ασχολούνται με θεολογικά και πνευματικά ζητήματα.
Λείπει λίγο η αυτογνωσία από, ορισμένους ανθρώπους.
Βεβαίως, αλλά βλέπω σε όλα τα άλλα υπάρχει μια ανοχή. Παρά το ότι απαγορεύτηκαν χθες συγκεντρώσεις, έγιναν κάποιες συγκεντρώσεις, υπήρξε ανοχή. Μερικοί μάλιστα λένε καλά, καλώς έγιναν αυτά που έγιναν παρά την απαγόρευση. Όμως όταν αναφύεται κάποιο θέμα στην Εκκλησία, που τώρα βλέπουμε και πάντοτε η Εκκλησία δέχεται όλα αυτά τα μέτρα και οι ναοί λειτουργούνται και κλεισμών των θυρών, αν υπάρξει κάπου κάποιος κάνει κάτι, γιατί είμαστε τόσοι άνθρωποι μέσα στην Εκκλησία, θα βγουν όλοι να φωνάξουν, να διαμαρτυρηθούν και να κράξουν, με συγχωρείτε εντός εισαγωγικών, να κράξουν ολόκληρη την Εκκλησία. Έχουν πρόβλημα οι άνθρωποι. Συμπεριφέρονται κατά τρόπο νευρωτικών, όπως είπε και η εγκύκλειος της Ιεράς Συνόδου πρόσφατη.
Ναι, σεβασμιότατε, ευλογείτε. Ο Νίκος Ζαΐμης,
ναι,
από το pet.gr είμαι. Αυτή η μονοδιάστατη που παρουσιάστηκε πριν πτυχή του θέματος έχει να κάνει και με τη στοχοποίηση, αυτό που είπατε τώρα. Πριν ένα μήνα περίπου ήσασταν στην Έδεσα κι εσείς όταν πανηγυρίσατε τον Άγιο Καλλίνικο, έναν νέο Άγιο της Εκκλησίας μας. Λοιπόν, εμέσως στοχοποιηθήκατε κι εσείς αυτό το... σε αυτό το ζήτημα. Έτσι, πολλοί έσπευσαν να πούν ότι ήταν πολύ αρχιερείς, υπήρξε συνωστισμός κτλ. Πράγμα το οποίο δεν το είδαμε. Έτσι, κανένα κρούσμα δεν βγήκε από εκείνη τη μέρα κτλ. Τι απαντάτε σε αυτούς, οι οποίοι μονομερώς συνεχίζουν.
Αυτό ήτανε...
ναι.
Ναι.
Να στοχοποιούν.
Ναι, ήταν ένα μεμονωμένο. Κάπου δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα, στο πρώτο θέμα. Και δημοσιεύτηκε και από εκεί το πήρα μερική και έκανε μια κριτική. Δεν υπήρχε μέχρι τότε κάτι τέτοιο, επομένως δεν το είπαν πολλοί. Λοιπόν, έγινε όντως η ανακομή του Λιψάνου, ένα πολύ σημαντικό γεγονός. Ένας Άγιος, ένας μοναδικός Άγιος από την Εκκλησία της Ελλάδας εδώ και 200 χρόνια. Έχουμε βέβαια και τον Άγιο Νεκτάριο, αλλά ανήκε σε άλλο κλίμα της Αλεξανδρίας. Λοιπόν, ένας επίσκοπος δηλαδή, αυτό θέλω να πω. Άγιος επίσκοπος, τον οποίο αγαπούσαν και σεβόντουσαν και οι Αγιορείτες και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Εφραίμ Κατανακιώτης και πολλοί άλλοι Αγιορείτες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι κι εγώ έλεγα, ήμουν διστακτικός και φοβόμουν πώς θα γίνει αυτή η εκδήλωση που είχε ανακοινωθεί εν μέσω κορονοϊού. Παρά τα αυτά όμως, παρευρέθηκαν περίπου 19 αρχιερείς με όλο το περιβάλλον τους. Ήταν πολλής κόσμος μέσα στην εκκλησία. Κανένας απολύτως δεν εκόρισε. Εγώ το θεωρώ και όλοι όσοι ήμασταν εκεί το θεωρούμε ως ένα θαύμα του Αγίου Καλλινίκου. Γιατί αυτά τα περιστατικά που είπαν στην Έδεσα έγιναν στα μέσα Νοεμβρίου. Ανακοινώθηκαν 10-12 Νοεμβρίου. Ενώ η επιδημία έβγαλε μια πάρα πολύ ωραία ανακοίνωση η Ιερά Μητρόπολη σε Δέσ, Πέλης και Ερμοπίας.
Ναι.
Ξέρουμε ότι όταν κανείς προσβάλλεται από τον ιό, σε 3-5 μέρες αρχίζουν τα συμπτώματα. Μετά σε 14 μέρες, λέει, καθίστε 14 μέρες καραντίνα για να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Εδώ πέρασε ένας μήνας από τότε. Και έχουν βγει στο νομό Πέλης, έχουν δημοσιευτεί διάφορα κείμενα και τα έχω μπροστά μου, η εφημερίδα Μακεδονία αναφέρει έτσι φούντος ο κορονοϊός στην Πέλα και αναφέρει από άλλα περιστατικά, διότι μετακινήθηκαν από τις εορτές της 26 Οκτωβρίου, μετακινήθηκαν από τη Θεσσαλονίκη φοιτητές και άλλοι προς την επαρχία και προς την έδωση, από εκεί μεταδόθηκαν. Όχι από την τελετή αυτή που έγινε, που τη θεωρούμε ότι ο Άγιος Καλλίνικος όντως μας προστάτευσε και όντως ο Άγιος Καλλίνικος έκανε ένα θαύμα, γιατί κανένας απολύτως δεν εκόλλησε από εκείνη την πολύ πληθή, θα έλεγα, συγκέντρωση.
Βέβαια, να πούμε σεβασμιότητα ότι και πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος ότι, και αυτό το λέω τώρα με αφορμή τις στοχοποιήσεις του τελευταίου καιρού, κυρίως κάποιων ιεραρχών, ότι και οι ιεράρχες, ο κλήρος γενικότερα, δεν είναι άτρωτος. Δεν είναι άτρωτοι άνθρωποι. Είναι άνθρωποι και αυτοί που ζουν, δηλαδή και εσείς εννοώ, που ζείτε ανάμεσά μας, που έχετε το περιβάλλον σας, πέρα δηλαδή από τις ακολουθίες κλπ. Βρίσκεστε με τους συνεργάτες σας. Είστε άνθρωποι. Δεν είναι άτρωτοι ιεράρχες.
Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι ποτέ η Εκκλησία, και το έχει τονίσει τώρα τελευταία μια ανακοίνωση που έκανε, ποτέ η Εκκλησία δεν είπε ότι εμείς δεν θα προσβληθούμε. Γιατί μπορεί, κάνουμε βέβαια τη Θεία Λειτουργία και κλεισμό των θυρών, όταν τελούμε τη Θεία Λειτουργία ήδη και η κυβερνητική απόφαση, η ΚΙΑ, δεν μας επιβάλλει να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία με τη μάσκα. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη Θεία Λειτουργία με τη μάσκα. Αλλά μπορεί κάποιος ιερέας που είναι δίπλα μας ή κάποιος ψάρτης που έψαλε, και εκείνος δεν μπορεί να ψάρει με μάσκα, να μας προσέβαλα. Είχαμε έναν ιό. Δεν λέει τίποτα αυτό, ούτε πρέπει να ενοχοποιούμαστε για αυτά τα θέματα. Τον καθέναν μπορεί να προσβάλλει. Εκείνο που έχει μεγάλη σημασία είναι να μην είμαστε έτοιμοι να καταδικάσουμε τον καθέναν χωρίς να ξέρουμε πρόσωπα, καταστάσεις, πράγματα, και να μην στοχοποιούμε την Εκκλησία. Η Εκκλησία και οι άνθρωποι της Εκκλησίας είναι οι πιο ευάγωγοι και είναι οι πιο υπήκοοι και δεν δημιουργούμε κανένα πρόβλημα. Και αν υπάρχουν δεξιά και αριστερά μερικά προβλήματα, αυτά είναι μεμονωμένα, είναι μερικές εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν τον κανόνα. Νομίζω πρέπει να είμαστε ενωμένοι σε αυτή την περίοδο τη δύσκολη. Έτσι. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι και να καταλάβουμε βασικά, όπως έλεγε ο Βίκτορ Φράγκλ, ο οποίος ήταν εισηγητής της, θα λέγαμε, υπαρξιακής ψυχολογίας, που την έλεγε λογοθεραπεία εκείνος, ότι στη ζωή των ανθρώπων υπάρχει μια τραγική τριάδα, που είναι η ενοχή, ο πόνος και ο θάνατος. Δηλαδή, αναπτύσσεται μέσα μας οι ενοχές, που είναι φοβερές καταστάσεις. Μπορεί κανείς να είναι, να έχει εξουσία μεγάλη και να έχει την ενοχή μέσα και να διαλυθεί. Οι ενοχές, ο πόνος και ο θάνατος. Πώς μπορεί μόνη της η ανθρώπινη επιστήμη ή η πολιτική εξουσία να αντιμετωπίζει έναν άνθρωπο ο οποίος διακατέχεται και διακρίνεται από αυτήν την τραγική τριάδα? Ξέρετε, ο Χάιντεγκερ, ο μεγάλος αυτός γερμανός φιλόσοφος, έχει αναπτύξει ότι ο άνθρωπος περνάει από δύο τρόπους ζωής. Ο ένας τρόπος ζωής είναι ο καθημερινός τρόπος ζωής. Σηκώνεται, χαίρεται, τρώει, εργάζεται, βγαίνει στην κοινωνία, χαίρεται για το έργο που κάνει, για την εργασία που κάνει και ίσως καλύπτει τα εσωτερικά προβλήματα. Και ο δεύτερος τρόπος είναι ο οντολογικός λεγόμενος τρόπος ζωής, έτσι τον χαρακτηρίζει εκείνος, που βγαίνουν από μέσα μας όταν σταματάνε τα προηγούμενα. Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος προσβάλλεται από τον ιό και προχωρεί ο ιός και του λέει πρέπει να πας στο νοσοκομείο, τότε βγαίνει όλος ο κρυμμένος εσωτερικός κόσμος. Αυτό που λέει ο Χάιντεγκερ, οντολογικός τρόπος ζωής. Και αρχίζει και η ενοχή, γιατί έφτασε εδώ, ποιος με οδήγησε εδώ. Ποιος τον άνθρωπο αυτό θα τον ξεκουράσει? Μόνο τα φάρμακα? Δεν θα τον ξεκουράσει η Εκκλησία με την προσευχή, οι άνθρωποι δικοί του οι οποίοι θα προσεύχονται συνεχώς για αυτόν κτλ. Άρα δεν περισσεύει κανένας. Όλοι χρειαζόμαστε τη βοήθεια όλων. Και πάνω απ' όλα έχουμε την ανάγκη του Θεού σήμερα για να μας δίνει αυτή την εσωτερική ειρήνη, πληρότητα, την πνευματική ευεξία και τη σοβαρότητα, θα έλεγα, και την υφαλιότητα να αντιμετωπίζουμε τα δύσκολα προβλήματα που έχουμε στη ζωή μας.
Σεβασμιότατε, επειδή έχετε προσωπική πείρα και συνάντηση με κάποιους σύγχρονους Αγίους, μεταξύ των οποίων αναφερθήκαμε και πριν βεβαίως στον Άγιο Καλλίνικο, πώς θα μας συμβούλουν, αν πιστεύετε, οι Άγιοι αυτοί σήμερα? Δηλαδή, πώς να διαχειριστούμε τις δυσκολίες της καθημερινότητας, την κρίση, την προσωπική και την κοινωνική?
Νομίζω αυτό κάνουν οι Άγιοι. Και ο Άγιος Παρφύριος και ο Άγιος Παΐσιος και ο Άγιος Εφραίμ Κοτονακιώτης και ο γεροντάς μου ο Άγιος Καλλίνικος χρησιμοποίησαν την ιατρική επιστήμη. Για παράδειγμα, ο Άγιος Παΐσιος είχε καρκίνο στο έντερο. Πήγε, του είπαν ότι πρέπει να κάνετε την επέμβαση, έκανε την επέμβαση, άφησε τα χέρια του στα χέρια του γιατρού και όταν είδε ότι τώρα τελειώνουμε, λέει τώρα από εδώ και πέρα, άσε γιατρέ, ξέρω εγώ τι θα κάνω, βλέπω το θάνατο να έρχεται. Λοιπόν, το ίδιο ακριβώς είδα, εγώ υπηρέτησα τον γέροντά μου, τον Άγιο Καλλίνικο, 7 μήνες σε όλη την περίοδο της ασθενείας του και είδα πώς το αντιμετώπιζε. Δεχόμαστε και ευγνωμονούμε, επαναλαμβάνω, την ιατρική επιστήμη, αλλά έχει και τα ωριά της η ιατρική επιστήμη. Και έχουμε και μια ζωή, ο καθένας μας, την επικοινωνία με τον Θεό, την κατακόρυφη διάσταση της ύπαρξός μας με τον Θεό, που υπερβαίνει και αυτό το θάνατο. Δηλαδή, βεβαίως η ιατρική επιστήμη αγωνίζεται για την παράταση της ζωής, της βιολογικής ζωής. Δεν μας βοηθάει για την υπέρβαση του θανάτου. Η ιατρική επιστήμη μας βοηθάει για την παράταση της βιολογικής ζωής. Αλλά εδώ εμείς δεν θέλουμε μια παράταση της βιολογικής ζωής. Θέλουμε υπέρβαση του θανάτου. Mm-hmm. Το πώς θα ζούμε αιώνια. Ο άνθρωπος δεν είναι ένας άνθρωπος για να ζήσει για λίγα χρόνια επάνω στη γη. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος και αθάνατος. Μέσα από αυτή την προοπτική πρέπει να βλέπουμε τον άνθρωπο. Είναι φθαρτός και άφθαρτος, θα λέγαμε. Είναι θνητός και αθάνατος. Όταν κανείς βλέπει μονοδιάστατο τον άνθρωπο, εγκληματεί επί του ανθρώπου. Του δημιουργεί ψεύτικες ελπίδες και χάνει τα πάντα και χάνει την πέραν του τάφου ζωή. Τώρα υπάρχουν άνθρωποι που δεν πιστεύουν ότι υπάρχει πέραν του τάφου ζωή. Είναι οι μηδενιστές. Λένε ότι όταν κανείς πεθαίνει πηγαίνει στο απόλυτο μηδέν. Η παράδοσή μας δεν το δέχεται αυτό.
Μάλιστα. Σεβασμένο, θέλω να μοιραστώ έτσι μαζί σας μια σκέψη που έκανα χθες. Τώρα δεν ξέρω να σας φέρω σε δύσκολη θέση. Εγώ θα σας ρωτήσω και αναρωτιέμαι τώρα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι θετικοί στον κορονοϊό και, εν πάση περιπτώσει, λόγω και υποκειμένων νοσημάτων, νοσηλεύονται για να υποστηριχθούν μέσα στις μονάδες αυτές. Αν κάποιος από εκείνους που θεωρούν ότι ενδεχομένως είναι προς το τέλος της ζωής του, γιατί πολλοί από εκείνους ξέρουν οι γιατροί, δηλαδή, ότι πρόκειται να καταλήξουν, έτσι, ενώ με την έννοια επιστημονικά το λέμε τώρα, ότι επιστημονικά γνωρίζουν ποιος μπορεί να καταλήξει, έτσι, με αφορμή πάντα και τα υποκείμενα νοσήματα. Αν κάποιος λοιπόν από τους ασθενείς αυτούς που έχουν προσβληθεί από τον ιό αυτόν, τον κορονοϊό, βρίσκεται μέσα στην εντατική και ζητήσει να κοινωνήσει, υπάρχει κάποια πρόβλεψη από την Εκκλησία, δηλαδή σε συνεργασία με τα νοσοκομεία, γνωρίζετε αν έχει γίνει έτσι μια τέτοια συζήτηση?
Κοιτάξτε, εγώ εκείνο το οποίο ξέρω είναι ότι πράγματι η ΜΕΘ είναι η μονάδα της εντατικής θεραπείας, έχω γράψει και ολόκληρο κείμενο για το θέμα αυτό. Mm-hmm. Διευκολύνει τα πράγματα για να δοθεί μια παράταση ζωής στον άνθρωπο και να έχει μια ποιότητα, τέλος πάντων, και στο θάνατο. Mm-hmm. Και στο τέλος της ζωής του να έχει μια ποιότητα, να μην πονέσει κτλ. Γιατί είναι, ιδίως αυτή η ασθένεια του ιού, του COVID, δημιουργεί τρομερή ασφυξία. Δηλαδή, πεθαίνει κανείς, αισθάνεται ασφυξία, δεν μπορεί να αναπνεύσει. Λοιπόν, νομίζω δεν έχει δοθεί τέτοια δυνατότητα. Ήδη
τώρα σοβαρά.
ΜΕΘ δεν επιτρέπουν να μπουν οι συγγενείς. Μπορούν να δουν από μακριά. Μου είπαν προχθές, χθες, σήμερα μου το είπαν, ότι σε μια υπαρχιακή πόλη είπαν ότι πεθαίνει ο άνθρωπος, ελάτε από το γυαλί να το χαιρετήσετε. Απ' έξω από το γυαλί να το χαιρετήσετε που φεύγει. Αυτό είναι ένα πρόβλημα με τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Βεβαίως δημιουργεί ανακούφιση και δίνει την ποιότητα ζωής, αλλά δεν δίνει τη δυνατότητα. Το έχουν ο Έλγκεχαρτ, ο μεγάλος αυτός Αμερικανός που ασχολείται με την βιοειθική επιστήμονας, λέει ότι η ΜΕΘ είναι μια ψυχρή κατάσταση, δεν σου δίνει τη δυνατότητα να πας κοντά του την ώρα που πεθαίνει, να του πιάσει το χέρι ο πατέρας, η μάνα του παιδιού κτλ. Δεν δίνει τη δυνατότητα να κάνει ένα ευχέλιο, δεν δίνει τη δυνατότητα να κάνει τη Θεία Κοινωνία, να δώσουν τη Θεία Κοινωνία. Δεν ξέρω τι γίνεται μέσα στα νοσοκομεία, αλλά αυτό είναι μια έλλειψη. Και θα έλεγα, το πρόβλημα είναι και το άλλο, το δίλημα το οποίο δημιουργείται μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Παράταση ζωής ή παρεμπόδιση του θανάτου.
Ναι, αλλά το θέμα όμως είναι το εξής. Δηλαδή, αν εγώ, ας πούμε, είμαι θετική στον κορονοϊό και μπορώ να πεθαίνω σε μια μονάδα εντατικής θεραπείας και ζητήσω εγώ προσωπικά, εγώ μπορώ να μην ζητήσω να δω το σύζυγό μου ή τα παιδιά μου, αλλά να ζητήσω να κοινωνήσω. Πώς μπορούν να μου το αρνηθούν αυτό το δικαίωμα, τον εγώ ήδη το ζητώ?
Δεν το ξέρω αυτό. Συνήθως δεν επιτρέπουν μέσα στις μέθη να εισέρχονται
ίσως,
άνθρωποι.
Ναι. Αυτό δηλαδή δεν συμβαίνει όχι μόνο τώρα με τον κορονοϊό και εννοείται και σε,
ναι,
σε άλλες περιπτώσεις.
Εγώ το λέω γενικότερα. Δεν επιτρέπουν, ή αν θέλει κανείς μετά γενικότερα να πει ότι εντάξει, η ιατρική επιστήμη έκανε αυτά που έπρεπε να κάνει, δεν μπορεί άλλο να κάνει, και τον βγάζουν και τον βάλουν σε ένα θάλαμο, κοινό θάλαμο, ή πηγαίνει στο σπίτι για να τελειώσει τη ζωή του. Εκεί μπορεί να κάνει και όλα αυτά τα πράγματα. Έχω την εντύπωση όμως μέχρι τώρα που μελετούσα εγώ τα θέματα των μονάδων εντατικής θεραπείας και έγραψα για αυτό το θέμα, ότι δεν το επιτρέπουν αυτό. Εν πάση περιπτώσει, είναι και αυτό ένα πρόβλημα.
Είναι ένα πρόβλημα το οποίο μάλλον θέλει συζήτηση, έτσι, με την Εκκλησία δηλαδή.
Είναι ένα πρόβλημα. Το άνθρωπος δεν είναι μια ζώδης, δεν έχει μια, απλώς ένα σώμα, δεν είναι ζώων. Δεν είναι κάτι το σωματικό. Έχει και ψυχή αθάνατη που διψά για Θεό. Και μέσα από το Θεό βρίσκει νόημα πραγματικά της ζωής.
Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει έτσι να το τονίσουμε.
Δηλαδή πρέπει να καταλάβουν όλοι, πρέπει να καταλάβουν όλοι και όσοι μας ακούν τώρα και κυρίως οι επιστήμονες, τους οποίους δεχόμαστε, και είπα και στην αρχή ότι λένε οι δικοί μας λένε εκείνη, οι δικοί μας λένε το άλλο. Ωραία, εγώ δεν είμαι ειδικός επί της θεολογίας.
Το είπα στην αρχή εγώ.
Ναι, που ασχολούμαι με την ψυχή του ανθρώπου και το νόημα της ζωής του. Ποιο είναι το νόημα της ζωής του και ποιο είναι το νόημα του θανάτου? Δεν είμαστε εμείς ειδικοί? Η Εκκλησία δεν είναι ειδική επί των θεμάτων αυτών, των θεμάτων των ασθενειών? Εδώ βλέπετε, πιστεύω να έχετε διαβάσει ένα βιβλίο το οποίο είχε γράψει ο Γιάλουμ, ο οποίος λέει ότι είναι άθεος, ωστόσο όμως ασχολείται με το θέμα του θανάτου.
Ναι, ναι. Και αυτό όμως λέει, τον έχει απόψεις, προκαλέσει να μελετήσει.
Ναι, λέει μερικές απόψεις, τις οποίες εμείς από πλευράς της Εκκλησίας μπορούμε και να τις υιοθετήσουμε και τις λέμε. Έγραψε ένα βιβλίο που όταν έκλαψε ο Νίτσε. Στο βιβλίο λοιπόν αυτό τι κάνει ο Γιάλουμ? Προσπαθεί να ενώσει, μάλλον βάζει τον Μπρόιερ, ο οποίος ήταν ένας νευρολόγος καταρχάς και ήταν δάσκαλος του Φρόιτ, τον Μπρόιερ και τον Νίτσε να συζητούν. Δεν συναντήθηκαν ποτέ αυτοί οι δύο, γιατί ο καθένας έχει τα δικά του προβλήματα, αλλά ο ίδιος παίρνει τις απόψεις του Μπρόιερ, ενός δηλαδή ψυχολόγου, ενός υπαρξιακού θα έλεγα ψυχολόγου, και παίρνει και τις απόψεις του Νίτσε και τις συνδυάζει, ως αν ο Νίτσε να χρειάστηκε την ανάγκη να επιλύσει τα προβλήματά του με τη συνάντηση με τον Μπρόιερ, τον γιατρό, και ο Μπρόιερ με την ευκαιρία αυτή ζήτησε από τον Νίτσε να ικανοποιήσει και εκείνος τα δικά του προβλήματα. Και τι παρουσιάζει ουσιαστικά? Παρουσιάζει τη συνάντηση μεταξύ της υπαρξιακής ψυχολογίας με την υπαρξιακή φιλοσοφία. Και γιατί δημιουργήθηκαν όλα αυτά? Γιατί δημιουργήθηκε η υπαρξιακή ψυχολογία και η υπαρξιακή φιλοσοφία? Γιατί έχουμε την απολυτοποίηση του διαφωτισμού, ότι ο άνθρωπος είναι μόνο λογική, ότι ο άνθρωπος είναι μόνο λογικό κρατούμενος. Δεν είναι μόνο λογική. Έχει και καρδιά,
είναι
έχει
και συνέστημα.
Έχει και ψυχή, αυτό που λέμε. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι κάτι άλλο βαθύτερο και ουσιαστικότερο. Άρα μην ασχολούνται και μην στέκονται μόνο σε μια κατάσταση και απολυτοποιούν τη μια κατάσταση και απαρνούνται τις όποιες άλλες καταστάσεις.
Μάλιστα. Σεβασμιότατε, πόσο να σας ευχαριστήσουμε. Ποτέ δεν είναι αρκετή η ώρα που σας φιλοξενούμε. Η αλήθεια είναι. Όμως ο χρόνος μας έχει περάσει λίγο.
Νομίζω ότι ο ιός, ο κορονοϊός, δεν έχει μόνο αρνητικές συνέπειες. Έχει και θετικές. Δηλαδή μας δίνει τη δυνατότητα να φιλοσοφήσουμε.
Και να ωφεληθούμε ίσως.
Και να θεολογήσουμε. Και φυσικά να ωφεληθούμε. Μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε τι είναι η ζωή και τι είναι ο θάνατος. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, ποιο είναι το νόημα της ύπαρξης. Ποιο είναι το νόημα της ζωής, τι είναι ο θάνατος για τη ζωή μας, γιατί ζούμε. Μας δίνεται αυτή η δυνατότητα. Μας δίνεται η δυνατότητα, όπως μου είπε κάποιος μοναχός από το Βατοπέδι, ότι εμείς εδώ λέμε ότι ο Υιός είναι, τον αποκαλούμε Υιό ησυχαστή. Μας δίνει τη δυνατότητα να αποκτήσουμε μια αυτογνωσία, να δούμε ποιοι είμαστε, κλεισμένοι στο σπίτι μας, να μελετήσουμε, να διαβάσουμε, να προσευχηθούμε,
να αγαπήσουμε τους ανθρώπους της οικογένειας μας, να τους γνωρίσουμε. Γιατί πολλές φορές
να γνωρίσουμε και τον εαυτό μας περισσότερο.
Και τον εαυτό μας και τους άλλους, γιατί πολλές φορές μπορεί να φύγουμε από τη ζωή, να ζήσουμε 50, 60, 70, 100 χρόνια και να μην γνωρίσουμε τον διπλανό μας. Mm. Άρα πριν φύγουμε, πριν αποχωριστούμε, πρέπει να γνωριστούμε. Μας δίνεται λοιπόν αυτή η δυνατότητα να γνωριστούμε μεταξύ μας και να σπάσουμε τον τραγικό μονόλογο και να κάνουμε έναν λυτρωτικό διάλογο με το Θεό και με τους αδελφούς μας.
Πώς
άρα και ο Υιός μπορεί να μας βοηθήσει, έχει πάρα πολλά καλά να προσφέρει σε αυτή την εποχή, όχι μόνο αρνητικά και θετικά.
Πόσο σημαντικό μήνυμα είναι αυτό που μας δώσατε τώρα έτσι για επίλογο αυτής της ραδιοφωνικής μας συνομιλίας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας. Δεν μας αρκεί ο χρόνος, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά σας είπα και χθες στο τηλέφωνο που μιλήσαμε ότι πολύ σύντομα θα τα πούμε και από κοντά τηλεοπτικά για να έχουμε αρκετό χρόνο έτσι να συζητήσουμε αρκετά θέματα τα οποία πραγματικά μας αφορούν όλους μας και έχετε έναν ιδιαίτερο έτσι, τρόπο να μας τα μεταφέρετε και να μας ελκύετε. Αυτό θέλω να πω εγώ και να μας εμπνέετε. Σας ευχαριστούμε πολύ και για την παραχώρηση των εκπομπών σας. Στο ραδιόφωνο μας. Η εκπομπή αυτή, η σειρά τέλος πάντων, έχει πολλούς φαν, θα το πω έτσι στα αγγλικά. Πολλούς οπαδούς, με την καλή έννοια το λέω. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα πούμε ξανά σύντομα, σεβασμιότατε. Την ευχή σας.
Ευχαριστώ και καλή δύναμη στο έργο σας. Από ό,τι βλέπω και από ό,τι άκουσα, κάνετε και μια δημοσιογραφία, ας πούμε, υπερβαίνοντα τα κλειστά κατεστημένα.
Προσπαθούμε. Να εύχεστε για μας. Να εύχεστε.
Να είστε καλά αυτό μαζί σας.
Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Την ευχή σας. Έτσι λοιπόν, Υιός ησυχαστής, άκουσες Νίκο. Από εδώ και πέρα τον κορονοϊό θα τον λέμε Υιός ησυχαστή. Και χθες μου το είπε στο τηλέφωνο, το είχα σημειώσει να το ρωτήσω, το ξέχασα, το είπε μόνος του. Είναι πολύ, δεν είναι μόνο τηλεοπτικός, είναι και καλός ραδιοφωνικός συνομιλητής.
Καλός συζητητής.
Συζητητής, έχει πολλές γνώσεις, γι' αυτό είπα και εγώ στην αρχή ότι είναι ειδικός. Όπως είπε ο ίδιος, δεν υπάρχουν μόνο ειδικοί επιστήμονες και
φυσικά
γιατροί
και αυτό είναι ένα παράπονο, Μαρία. Έτσι, επί θεολογικών ζητημάτων δεν έχουν κληθεί θεολόγοι να μιλήσουν.
Εγώ να σου πω μερικές φορές προτιμώ να πονάει το σώμα μου, το οποίο κάποια στιγμή θα το φάγει το χώμα, παρά να πονάει η ψυχή μου. Οπότε θα ήθελα πιο πολύ να προστρέχω σε αυτούς που μπορούν να μου κάνουν καλά την ψυχή μου και να νιώθουμε καλύτερα και πιο ειρηνικοί. Λοιπόν, για άλλη μια φορά φτάσαμε στο τέλος μας, αλλά βέβαια εδώ πριν κλείσουμε, επειδή έχω και το δημοσιογραφικό έτσι. Πώς να σου πω, να μην την πω τη λέξη τώρα, δεν είναι καλή. Έχω έτσι αυτό το δημοσιογραφικό ιδίωμα, να θέλω να ξέρω και τι γίνεται στον κόσμο. Λοιπόν, πριν κλείσουμε, να πούμε στους ακροατές μας, γιατί δεν προλάβαμε με τα πρωτοσέλιδά μας στο πρακτορείο. Έχεις πάρα πολλά έτσι σήμερα.
Έχουν αλλάξει βέβαια το πρωί τα πρωτοσέλιδά μας τώρα, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι ο κύριος Πομπέο ολοκλήρωσε την επίσκεψή του στη Γεωργία. Βρέθηκε από χθες το βράδυ στην Τυφλίδα. Συναντήθηκε σήμερα με τον Πατριάρχη Γεωργία, τον κύριο Ηλία, στο επίκεντρο και πάλι το ζήτημα των θρησκευτικών ελευθεριών.
Το οποίο
έτσι τόνισε για ακόμη μία φορά το σημαντικό ρόλο
του Ορθόδοξου. Το οποίο θέμα, να πούμε όμως, ότι είναι σε επικαιρότητα από χθες με την επίσκεψη του Μάικ Πομπέο.
Είναι μία συνέχεια δηλαδή.
Οικουμενικό μας Πατριάρχη και όχι μόνο, γιατί μην ξεχνάμε ότι και ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Βλάσης, τον οποίο τον καλέσαμε να το πούμε κάποια στιγμή στο ραδιόφωνο αυτές τις μέρες. Κάτσε να βάλει μια ανατελεία. Μιλάς πολύ και εσύ σαν και εμένα. Λοιπόν, έκανε μια έτσι επικοινωνία διαδικτυακή με όλους αυτούς που πήραν μέρος σε αυτή την διάσκεψη. Ακριβώς για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Θα σου βάλω ένα ερωτηματικό και τις επόμενες μέρες θέλω να δω ένα θέμα γι' αυτό. Σε προκαλώ. Μιλάνε όλοι για τις θρησκευτικές ελευθερίες. Δεν αναλύουν όμως πράγματα και κεφάλαια και σημεία αναφοράς και αυτό λίγο με ανησυχεί.
Τα ψηλαφίζουν.
Εγώ θέλω να ξέρω τι εννοούν όταν λένε θρησκευτικές ελευθερίες, πού αναφέρονται και με ποιο τρόπο θεωρούν ότι θα φιλτραριστούν και θα βγουν έτσι οι νέες οδηγίες για τα σημεία αναφοράς του μέλλοντός μας. Με αφορά πολύ αυτό το θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να το δούμε κάποια στιγμή και στο πρακτορείο. Αν υπάρχει κάτι άλλο που μπορείς να μας αναφέρεις πριν να χαιρετήσουμε τους ακροατές μας, λίγο σύντομα.
Ευχές για ταχύ ανάρρωση. Έστειλαν και στον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας, τόσο ο Πατριάρχης Μόσχας ο κ. Κύριλλος, όσο και ο Μητροπολίτης Βολοκολάμσκι ο κ. Ιλάριον.
Να πούμε ότι ο Μακαριωτάτος είναι πάρα πολύ καλά στην υγεία του.
Ναι.
Είναι πάντα ευδιάθετος, δυναμικός. Εκεί που βρίσκεται, τέλος πάντων, έχει και ανθρώπους που τον αγαπάνε και τον φροντίζουν. Έναν δηλαδή βέβαια έχει δίπλα του. Όμως νομίζω ότι χαίρεται πάρα πολύ και εκείνος όταν ακούει ότι έτσι στέλνουν τις ευχές του και προσεύχονται για εκείνον. Και εύχομαι πολύ σύντομα να τον ακούσουμε και εδώ, να μας τα λέει την ημέρα που θα φύγει από το νοσοκομείο, να επιστρέψει στα καθήκοντά του. Θέλω να πω, μια και μιλήσαμε πριν για στρατηγικά θέματα, ότι σήμερα έκανε μια πολύ σημαντική επίσκεψη ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, για μια στρατηγική σημασία, συμμαχία Ελλάδας και Ηνωμένων Αραβικών των Εμμυράτων και την οικονομία μας, την άμυνα, την εξωτερική πολιτική. Το μήνυμα προς την Τουρκία που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης ήταν πολύ σημαντικό, διότι η επίσκεψή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, εκτός του ότι συνιστούν ουσιαστικά την αναβάθμιση της σχέσης της Ελλάδος με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, σε στρατηγικό επίπεδο μιλάμε πάντα, έτσι ενίσχυσε λιγάκι, θα έλεγα, και αναφέρθηκε και στους τομείς της συνεργασίας στην εξωτερική πολιτική. Αυτή την εποχή η Ελλάδα κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την καλυτέρευση της εξωτερικής μας πολιτικής. Βλέπουμε ότι από τη μία πλευρά έχουμε τη σχέση με την Αμερική, με τις επισκέψεις που ανταλλάσσονται, τα μηνύματα και τις επικοινωνίες, και από την άλλη βλέπουμε να πηγαίνουμε και στην άλλη όχθη που είναι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπου θα σου πω και το ξέρεις φαντάζομαι, ότι αυτές οι αραβικές χώρες είναι και οι βασικοί χρηματοδότες στο έργο του Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος Ερντογάν είναι εναντίον μας και βεβαίως μας απειλεί διαρκώς με όλα αυτά που κάνει. Αυτές οι κινήσεις του Έλληνα Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης του θέλω να πω ότι είναι σημαντικές. Εύχομαι βεβαίως να συνεχιστούν και να έχουν μια ουσία, ένα αποτέλεσμα που θα μας βοηθήσει όλους μας και να υπάρχει μια συνέχεια της πολιτικής και των προηγούμενων κυβερνήσεων, γιατί και οι προηγούμενοι δεν τα πήγαν και πολύ άσχημα. Λίγο άσχημα τα πήγαν, αλλά εν πάση περιπτώσει νομίζω στην εξωτερική πολιτική η κυβέρνηση αυτή τα πάει πολύ καλύτερα από την προηγούμενη κυβέρνηση. Λοιπόν, με την ευχή να είμαστε όλοι καλά, ειρηνικοί, υγιείς. Να μην αφήνουμε τους ανθρώπους μας μόνους. Ακούσαμε πριν από λίγο, είπε κάτι που με συγκίνησε ο Σεβασμιότατος. Είπε ότι είναι καλό πριν φύγουμε από αυτόν τον κόσμο να γνωρίσουμε τους δίπλα μας, τα παιδιά μας, τον σύζυγό μας, τα αδέλφια μας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αν κάτσουμε όλοι μας και κλείσουμε λίγο τα μάτια μας και σκεφτούμε πραγματικά πόση ώρα δίνουμε καθημερινά στους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας. Τους ξέρουμε καλά, ξέρουμε τις ανάγκες τους, τις ανησυχίες τους, τις φοβίες τους. Πώς μπορούμε και εμείς να τους βοηθήσουμε, αν και εφόσον μπορούμε. Αυτό να το σκεφτούμε ίσως και να γίνουμε καλύτεροι άνθρωποι και να βελτιώσουμε και την καθημερινότητά μας και να προσευχηθούμε και λίγο παραπάνω για τους ανθρώπους που είναι γύρω μας. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Κλείνουμε την Τετάρτη σήμερα. Να θυμίζουμε την νηστεία των Χριστουγέννων. Μέσα από την νηστεία λοιπόν και την προσευχή, εύχομαι να φτάσουμε μέχρι την μέρα εκείνη που θα εορτάσουμε όλοι μαζί την γέννηση του Χριστού μας. Σας χαιρετούμε. Καλό απόγευμα και ευλογημένο.